9 και 41 πρώτα λεπτά, συνεχίζουμε εμείς εδώ. Πάντοτε στην ΕΡΤ Φλόρινα στους 96,6 στα FM και μέσω του ίντερνετ ertteco.gr, Κάστος Ράδιο, Κάστος Φλόρινα, για να μας ακούτε που και αν βρίσκεστε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Και συνεχίζουμε με την ψυχολόγο-ψυχοθεραπεύτρια, την κυρία Έλσα Μπάρδα, που φιλοξενούμε κάθε Τετάρτη εδώ, έτσι ώστε να μας δίνει απαντήσεις σε κέρια ερωτήματα που μας απασχολούν όλους, είτε είμαστε γονείς είτε όχι. Το σημερινό θέμα για εσάς που ακούγατε λίγο νωρίτερα, για εσάς που τώρα συνδεθήκατε, είναι καθρέφτη-καθρεφτάκι, τι μαθαίνουν τα παιδιά από τους γονείς. Αυτό που λέγαμε λίγο νωρίτερα, πόσο κοντά πρέπει να είναι οι γονείς στα παιδιά, αλλά και πόσο τα παιδιά επηρεάζονται από τους γονείς και αυτά που βλέπουν. Καλή σας ημέρα, κυρία Μπάρδα.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλη την όμορφη παρέα, ειδικά σε εσένα, αλλά και σε όλους τους φίλους ακροατές που μας ακούνε τώρα.
Είχαμε λίγο νωρίτερα μια συζήτηση, εγώ με τους ακροατές δηλαδή, σχετικά με το κατά πόσο τα παιδιά επηρεάζονται από αυτά που κάνουν οι γονείς, από αυτά που βλέπουν από τους γονείς, ίσως και από την αδιαφορία των γονέων πολλές φορές, κάνοντας πράξεις οι οποίες δεν είναι και τόσο σωστές για τις ηλικίες τους, αλλά και πόσο εμείς οι γονείς πρέπει να είμαστε προσεκτικοί για το τι μεταδίδουμε στα παιδιά μας. Τι είναι η πρώιμη προσκόλληση και γιατί είναι σημαντική, κυρία Μπάρδα?
Πάρα πολύ σημαντική ερώτηση, και να κάνω μια εισαγωγή λίγο πριν να ξεκινήσω να απαντάω, γιατί είναι όλο αυτό σημαντικό. Γιατί ως ενήλικες βλέπουμε ότι υπάρχουν θέματα που προκύπτουν αργότερα και έρχονται στο γραφείο του ψυχολόγου και εν τέλει καταλήγουμε πού? Όλα ξεκινάνε από την παιδική ηλικία, από τις διαταραχές προσωπικότητας που έχουν να κάνουν με το περιβάλλον, από κάποιες ανασφάλειες που συνεχίζουν και στην ενήλικη ζωή, μπορεί ακόμα και κάποιες μαθησιακές δυσκολίες, παράδειγμα, μπορεί να προκύψουν από παραμέληση, όπως είπατε, ή συναισθηματική παραμέληση, και αυτή είναι ένα είδος, τώρα δεν ξέρω αν είναι και λίγο κάπως να το πω, κακοποίησης, αλλά είναι πολύ δύσκολο να το διαχειριστεί το παιδί αυτό. Οπότε το περιβάλλον διαμορφώνει την προσωπικότητα του παιδιού και τη σχέση με τον εαυτό του και τους άλλους. Συνεπώς, ναι, είναι πάρα πολύ καθοριστική σημασία, γιατί αργότερα θα πρέπει να έχει τη δύναμη αυτό το άτομο και να αναζητήσει μέσα από τη ζωή του τα τραύματα που έχει βιώσει, να αντιληφθεί το γιατί, το πώς αντιμετωπίζει καταστάσεις, όπως τις αντιμετωπίζει, γιατί κάνει τα ίδια λάθη, γιατί παίρνει αποφάσεις που δεν είναι πάντα σε καλό του. Γενικότερα μπορούμε να καταλάβουμε πολλά όταν καταλάβουμε πράγματα που αφορούν την παιδική μας ηλικία και τα βιώματα αυτά. Τώρα, τι είναι η πρώιμη προσκόλληση? Είναι πάρα πολύ σημαντική. Να πω ότι εγώ έχω κάνει και έρευνα πάνω σε αυτό, στη σχέση της πρώιμης προσκόλλησης στα θύματα ενδοοικογενειακής βίας, τις γυναίκες, σε ένα τεράστιο δείγμα γυναικών. Οπότε μπορώ να πω και με σιγουριά, έχοντας και ερευνητικό έργο πάνω σε αυτό, ότι παίζει μεγάλο ρόλο. Η πρώιμη λοιπόν προσκόλληση αναφέρεται στην συναισθηματική σχέση που αναπτύσσει ένα παιδί με τους φροντιστές του. Το λέω αυτό γιατί μπορεί να είναι και φροντιστές, παππούδες, γιαγιάδες, για πρόσωπα, πέρα από τους γονείς. Αυτός είναι ο επίσημος όρος, κατά τα πρώτα χρόνια της ζωής του. Η ποιότητα αυτής της σχέσης, λοιπόν, καθορίζει σημαντικά τη μετέπειτα ψυχολογική ανάπτυξη του παιδιού. Και τι έχουμε? Έχουμε την ασφαλή προσκόλληση, δηλαδή το παιδί νιώθει ότι οι γονείς είναι παρόντες, είναι αξιόπιστοι, κατανοούν τα συναισθήματά του, αναπτύσσει εμπιστοσύνη στον εαυτό του και στους άλλους, μαθαίνει να διαχειρίζεται το άγχος και να δημιουργεί υγιείς σχέσεις. Δηλαδή να ξέρει να λέει και όχι εκεί που δεν πρέπει να δέχεται καταστάσεις. Ανασφαλής προσκόλληση, λοιπόν, το παιδί νιώθει κατάληψη ή απορριπτικότητα. Απορριπτικότητα μπορεί να νιώθει και από την παραμέληση, γιατί οι γονείς δεν είναι παρόντες στην ουσία, έτσι. Δεν είναι αρκεί μόνο να είσαι παρόν, πρέπει να ακούς και το παιδί σου. Αυτό, λοιπόν, μπορεί να προκαλέσει φόβους εγκατάληψης, δυσκολία στη διαχείριση συναισθημάτων, χαμηλή αυτοεκτίμηση και δυσκολία υγιών σχέσεων ως ενήλικας. Να πω εδώ πέρα επίσης, αν θέλετε λίγο να το ευβαθύνω, mm-hmm. Επειδή λοιπόν η παιδική ηλικία θέτει τα θεμέλια για την ανάπτυξη ψυχολογική μας και επηρεάζει βαθιά τις σχέσεις μας και στην ενήλικη ζωή, οι γονείς λοιπόν πρέπει να δώσουν βάση ως πρώτες φιγούρες της προσκόλλησης, γιατί καθορίζουν το αν ο κόσμος θα είναι ασφαλής, θα νιώθει το παιδί τους ασφαλής και αν θα μπορεί να εμπιστεύεται τους άλλους. Και η έλλειψη λοιπόν αυτή της ασφάλειας, είτε από παιδικά τραύματα, ψυχικά τραύματα, μπορεί να οδηγήσουν συχνά σε ανασφαλή μοτίβα προσκόλλησης, και αυτό τι δείχνει, δυσκολία στην οικειότητα, στο μοίρασμα συναισθημάτων, στην ανάληψη ευθυνών. Για να δώσω ένα παράδειγμα, μέσα από την προσκόλληση, ο ασφαλής τύπος συνήθως έχει να κάνει με εμπιστοσύνη και άνεση στην οικειότητα, στην εγκύτητα που λέμε. Είναι σημαντική η εγκύτητα. Ο αγχώδης τύπος, πάμε στους ανασφαλείς, είναι τρεις. Ο αγχώδης έχει να κάνει με το φόβο κατάληψη, την περιπολική ανάγκη για εγκύτητα, δηλαδή πνίγει τον άλλον από την πολλή ανάγκη, να αδιαφορετικά μπορεί να νιώσει απόρριψη με το παραμικρό. Αποφευκτική, και εδώ είναι οι τρεις τύποι του ανασφαλείδες μου, δυσκολία με την οικειότητα, περιπολική ανεξαρτησία και φοβική αποφευκτική, είναι ένας μικρός συνδυασμός των άλλων δύο που έχουν να κάνουν με την ανασφάλεια. Οπότε βλέπουμε ότι όλο αυτό επηρεάζει αργότερα το πώς συνδέεται το άτομο με έναν άνθρωπο που θα έρθει πιο κοντά, είτε είναι φιλία, είτε είναι μια σχέση ζωής, λέω εγώ τώρα, είτε τα ίδια τα παιδιά, είτε θα επαναλάβει το ίδιο μοτίβο.
Κυρία Μπαρδά, άλλοτε μιλάμε για υπερπροστατευτικούς γονείς και άλλοτε για διάφορους γονείς. Τι σημαίνει να είσαι υπερπροστατευτικός γονέας?
Λοιπόν, αυτό έχει κάποια θετικά, έχει και κάποια αρνητικά. Όλα στην υπερβολή τους, γενικά καλό είναι να κρατάμε τα όρια, δηλαδή να μην είμαστε στην υπερβολή. Υπερπροστατευτικοί λοιπόν γονείς προσπαθούν να προστατεύσουν τα παιδιά από κάθε δυσκολία και πόνο, αναλαμβάνοντας τις αποφάσεις και έλεγχο που ανήκουν στο παιδί, δηλαδή ακόμα και στο ψυχικό πόνο μπορεί να βιώσει το παιδί από μπούλινγκ στο σχολείο. Στο ψυχικό πόνο μπορεί να βιώσει από κάτι που είναι εκτός σπιτιού. Δεν το αφήνουν να οριμάσει με αυτόν τον τρόπο. Και όλο αυτό οδηγεί και στη χαμηλή αυτοεκτίμηση. Δηλαδή τα παιδιά μαθαίνουν να αμφισβητούν τις ικανότητές τους. Παράδειγμα εδώ πέρα, ένας όρος καινούριος, έτσι λίγο διασκεδαστικός μπορώ να το πω, είναι ο γονέας ελικόπτερο, ο οποίος είναι σαν να τρέχει να προλάβει οτιδήποτε για να μην νιώσει το παιδί πόνο, να μην νιώσει το παιδί ότι να είναι μπροστά από το παιδί, με αποτέλεσμα το παιδί να μαθαίνει και να αρχίσει να θεωρεί ότι δεν μπορεί να τα καταφέρει μόνο του, να αμφισβητεί τις ικανότητές του, να δυσκολεύει τις λήψεις αποφάσεων, γιατί δεν εμπιστεύεται τον εαυτό του, γιατί πρέπει να αποφασίσει ο γονέας γι' αυτό. Να εξαρτώνται, εδώ δίνουμε μεγάλη βάση, να εξαρτώνται από τους άλλους για καθοδήγηση. Να περιορίζουν την ανεξαρτησία τους, μαθαίνουν σε αυτό το μοτίβο, να μην δοκιμάζουν σε εμπειρίες χωρίς καθοδήγηση, δηλαδή τι σημαίνει αυτό, έλλειψη πρωτοβουλίας, να αγχώνονται, να φοβούνται για την αποτυχία, τι σημαίνει αυτό, στασιμότητα, να μην έχουν μάθει να διαχειρίζονται την αποτυχία, και πάλι αυτό σημαίνει στασιμότητα. Και να πω εδώ ένα πάρα πολύ σημαντικό, δηλαδή μπορεί ο γονέας να έχει κάθε καλή πρόθεση, και ειδικά ο Έλληνας γονέας είναι σχετικά προς το υπερπροστατευτικό, και αυτό είναι καλό. Δεν είναι αδιάφορος, είναι εκεί για το παιδί του. Είναι εκεί να βοηθήσει το παιδί του, δίπλα στο παιδί του, επί το πλείστον. Θεωρώ ότι τουλάχιστον παλαιότερα ήταν συνήθως η νόρμα. Αλλά γενικά είναι καλό, αλλά με όριο. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί με αυτόν τον τρόπο είναι τρικλοποδιά την εξέλιξη του παιδιού, γιατί το προετοιμάζει ο γονέας να εξοικειώνεται με όλη αυτή την κατάσταση σε σχέση συνεξάρτησης, το να μην εμπιστεύει τον εαυτό του, να είναι πιο εύκολο θύμα στη χειραγώγηση. Και δεν είναι τυχαίο αργότερα που βλέπουμε ενήλικες οι οποίοι τους εκμεταλλεύονται στην εργασία, τους εκμεταλλεύονται οι φίλοι και εν τέλει καταλήγουν σε σχέσεις που έχουν και κακοποιητικά μοτίβα και είναι πιο δεκτική σε αυτό το κομμάτι. γιατί είναι πιο, αποδέχονται αυτή τη συνεξάρτηση. Οπότε τι γίνεται εδώ πέρα, σε αυτή την περίπτωση βλέπουμε ότι άθελα από τη γωνία, αντί να τα βοηθήσουν να γίνουν πιο δυνατά, δυναμικά, δηλαδή σταδιακά να γυρνάνε, να είναι πίσω από το παιδί, να το προστατεύουν, αλλά φροντίζοντας να πιστεύει στον εαυτό του και να είναι δυνατό, με ψυχική ανθεκτικότητα, το προετοιμάζουν περισσότερο στο να γίνει θύμα σε μια τοξική σχέση, εν αντιθέσει με τους γονείς που έχουν ναρκισσιστικά μοτίβα οι ίδιοι. Και εδώ θα πούμε ότι μπορεί ενδεχομένως να μεγαλώσουν ένα παιδί π.χ. και αυτό που να είναι πιο, έχει βολετότητα στο να θυματοποιείται πιο εύκολα, ή μπορεί πολύ πιθανότερο να μεγαλώσει ένα παιδί που θα αναπαράγει την ίδια ναρκισσιστική διαταραχή συμπεριφορά. Δηλαδή βλέπουμε ότι η μία πλευρά προετοιμάζει ένα θύμα και η άλλη πλευρά ένα θήτη. Οπότε θέλουμε το καλύτερο, τίποτα σε υπερβολή. Η αγάπη πρέπει να μην σκεπάζει, πρέπει να σμπρώχνει, να εξελίσσει το παιδί, να το εμπιστευόμαστε. Γιατί κάποια στιγμή θα ενηλικιωθεί και πρέπει να είναι δυνατό. Δεν μπορεί πάντα ο γονέας από πίσω να βοηθάει. Έτσι.
Αν και οι Έλληνες γονείς γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι όσο χρονών και να πάει το παιδί, πάντα θα είναι από πίσω και θα βοηθάει. Η αλήθεια είναι αυτή για εμάς τους Έλληνες γονείς και δι' τις μαμάδες.
Είναι τέλειο αυτό, αλλά βοηθάει στην ουσία, να βοηθάει έτσι όπως πρέπει. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο που είπα, γιατί πολύ εν το βάθη, και τώρα το λέω και μυστικά τη δουλειά, πολύ εν το βάθη μεγαλώνει ένα άτομο, μπορεί να είναι το πιο δυναμικό πλάσμα, να έχει πάρει από το DNA της μαμάς, του μπαμπά, να είναι ένα πλάσμα το οποίο μπορεί να ηγηθεί μια κατάσταση δυναμικό, να το έχουν πνίξει τόσο πολύ από αυτή την αγάπη και να καταλήξει αυτό το πλάσμα πολλά υποσχόμενο μέλλον να θυματοποιηθεί. Δεν το κάνουν από κακό οι γονείς, αλλά γι' αυτό τα λέμε εμείς τώρα, για να καταλάβουν ότι καλό είναι λίγο με όριο όλο αυτό. Για το καλό του παιδιού.
Οι ψυχολογικές συνέπειες ποιες είναι, κυρία Μπάρτα, από την ανατροφή ενός παιδιού από ναρκισσιστικούς γονείς?
Ακριβώς, ναι. Όπως ανέφερα, συνήθως αναπαράγει το παιδί την ίδια ναρκισσιστική συμπεριφορά του γονέα, με αποτέλεσμα η ναρκιστική διαταραχή προσωπικότητας, να πούμε, είναι μια δύσκολη διαταραχή, η οποία μπορεί κάποιος να επιβιώνει εύκολα στο κοινωνικό περίγυρο, αλλά μέσα του να αισθάνεται άδειος. Δηλαδή να νιώθει ότι δεν αξίζει την αγάπη, να νιώθει ψυχικό πόνο για όσα έχει βιώσει, με αποτέλεσμα να προκαλεί στους άλλους ψυχικό πόνο. Σας λέω την ουσία τώρα, γιατί δεν έχουμε και το χρόνο να το αναλύσουμε πολύ. Άλλη φορά όμως μπορούμε να πούμε μόνο για τους ναρκισσιστές. Οπότε προκαλεί τον πόνο αυτό, τον οποίο βίωσε ως παιδί, στους άλλους, προκειμένου να ανακουφίσει το δικό του πόνο. Γιατί δεν θέλει να αντιμετωπίσει ξανά κάτι τέτοιο, δεν θέλει να το δουλέψει, δεν έχει τη δύναμη να το κάνει. Οπότε βλέπουμε και ανθρώπους οι οποίοι πολλές φορές είναι κακοποιητικοί, ότι πίσω κρύβεται και συμπτωματολογία συγκεκριμένης διαταραχής προσωπικότητας, η οποία πότε γίνεται την πάροδο της παιδικής ηλικίας, σιγά σιγά εξελίσσεται, κάπως έτσι. Δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο μπορεί να είναι γονιδιακό ή οτιδήποτε, οφείλεται καθαρά στο περιβάλλον. Και εδώ τη βλέπουμε, ένα γονέα που επιβραβεύει δημόσια αλλά επικρίνει ιδιωτικά, ενσταλάζει δυσπιστία και αφισβήτηση μέσα στο παιδί, ούτε αυτό πιστεύει στον εαυτό του, διακρίνει και προτιμά συγκεκριμένα παιδιά, αν έχει 2-3 τέλος πάντων. Οπότε κάνει διάκριση στα παιδιά του, να δημιουργεί έτσι ανταγωνισμό. Αντιμετωπίζει τα παιδιά ως προέκταση του εαυτού του, δηλαδή τα βάζει να κυνηγάνε τα δικά του όνειρα, τις δικές του ανάγκες. Απαιτεί από τα παιδιά να καθρεφτίζουν τα δικά του συναισθήματα. Βλέπετε ότι εν αντιθέσει με τον υπερπροστατευτικό γονέα, ο οποίος θα πάρει το πόνο του παιδιού του, δεν θα το αφήσει να το ζήσει αυτό για να εξελιχθεί. Εδώ βλέπουμε ένα γονέα ο οποίος δεν αφήνει στο παιδί να έχει το δικό του συνέστημα, είναι το δικό του, δηλαδή είναι το καθρέφτισμα καθαρά. Ντροπιάζει το παιδί όταν εκφράζει προσωπικές ανάγκες, δεν το αφήνει να εκφραστεί. Και για να απαντήσω και στο ερώτημά σας, δημιουργούμε ένα παιδί το οποίο νιώθει ενοχές, ντροπή, αίσθηση αισθητοί αναπάρκειες, καταπίεση συναισθημάτων, δυσκολία στην έκθεση προσωπικών αναγκών. Και όλο αυτό δημιουργεί μια ψυχική εξάντληση, μια έντονη ψυχική εξάντληση, δυσκολίες στις διαπροσωπικές σχέσεις, αυτές τις εξαρτητικές συμπεριφορές, γιατί και ο Νάρκισσος έχει εξάρτηση από το θύμα του, να το πούμε αυτό ως πηγή επιβεβαίωσης, η περιβολική ανάγκη επιβεβαίωσης από τους άλλους, και όλο αυτό σίγουρα δεν έχει καλά αποτελέσματα. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί ως πηγή αυτοεκτίμησης ο Νάρκισσος δεν έχει τον ίδιο τον εαυτό, είναι σχετικά αδύναμος, δηλαδή μπορεί να έχει την εμφάνιση, την κοινωνική εικόνα, την επιτυχία. Γι' αυτό και πολλοί άνθρωποι με αυτή τη διαταραχή επιβιώνουν. Γι' αυτό το λέω κοινωνικά. Αλλά ουσιαστικά όμως μπορεί αυτό όλο να κλονιστεί από μια μέρα στην άλλη. Δεν έχουν ψυχική ανθεκτικότητα. Την αναγνώριση αναζητούν. Γιατί αυτό ζητούσε ο γονέας από αυτούς. Επιζητούν τον θαυμασμό για τα επιτεύγματα, για την ομορφιά τους. Είναι ανταγωνιστικοί. Εργαλειοποιούν, χειραγωγούν και έχουν ως κίνητρο την ανάγκη του θαυμασμού, γιατί αυτό δεν πήραν ως παιδιά. Έχουν αυτή την υπεροψία, αλλά δεν εκφράζεται πάντα. Υπάρχουν πολλά είδη ναρκισσιστική διαταραχή, γι' αυτό και δεν θα είμαι απόλυτη σε αυτό. Η σχέση με τους κανόνες τους, φυσικά και παραβιάζουν όλους τους κανόνες, δεν το συζητώ, γιατί αυτό είδαν, αυτό μάθαν. Και η κίνδυνη είναι η αποξένωση, οι δυσκολίες στις σχέσεις και εν τέλει η εσωτερική μοναξιά. Δεν αισθάνονται, δεν είναι πλήρης. Οπότε και αυτό είναι κακό.
Κυρία Μπάρδα, ολοκληρώνοντας σιγά σιγά, γιατί έχουμε μόλις 2 λεπτά στη διάθεσή μας για να περάσω σε δελτίο ειδήσεων από Αθήνα, θα πάω στο τελευταίο ερώτημά μου που αφορά τα παιδιά και αν μπορούν να ξεπεράσουν αυτές τις επιπτώσεις από όλη αυτή τη συμπεριφορά των γονέων που είπαμε.
Ναι, με ψυχοθεραπεία σίγουρα μπορούν να αναπτύξουν αυτοεκτίμηση και εμπιστοσύνη στον εαυτό τους όταν υπάρχουν δυσκολίες, να μαθαίνουν να διαχειρίζονται τις αποτυχίες και τις δυσκολίες, να δημιουργούν υγιείς σχέσεις, δηλαδή να ξέρουν να λένε και όχι, να διαχωρίζουν τις προσωπικές τους ανάγκες από τις προσδοκίες των άλλων και να καλλιεργούν ενσυναίσθηση και προσωπική ευθύνη. Να μην ξεχνάμε λοιπόν εδώ ότι σημασία έχει να είναι. Τα παιδιά δεν χρειάζονται τέλειους γονείς, ούτε γονείς οι οποίοι να θυσιάζουν τα πάντα. Χρειάζονται μια αυθεντική παρουσία, αγάπη και αποδοχή. Γι' αυτό είναι σημαντικό και οι γονείς να φροντίζουν τον εαυτό τους, όταν είναι κουρασμένοι να το δέχονται, να έχουν μια αυθεντική σχέση με τα παιδιά τους. Γιατί η αλήθεια και η ουσιαστική σχέση είναι πολύτιμες. Όχι υπερβολές και όχι κοινωνικές προσδοκίες. Η αυθεντική αγάπη και την ιδιωτελής αγάπη. Και αυτό να περνάμε σωστά μαθήματα στα παιδιά μας. Μ' αρέσει να ακούω ότι όταν μεγαλώσει το παιδί μου θέλω να γίνει καλύτερος άνθρωπος. Όχι πιο πετυχημένος, όχι το. Δηλαδή, αυτά είναι δεύτερα. Η σημασία έχει να στέκεται καλά στα πόδια του το παιδί, έτσι ώστε να γίνει ένας ενήλικας που να περνάει όμορφα, να είναι χαρούμενος και έτσι θα προχωράει και θα εξελίσσεται και σε όλους τους τομείς. Και να ξέρει και να λέει και όχι μερικές φορές. Να μην λέει πάντα ναι.
Όλοι μας πρέπει να το μάθουμε να το λέμε αυτό, κυρία Μπάρτα, κάποια στιγμή. Όλοι. Να λέμε και κάποια όχι, και έτσι να μαθαίνουμε και ανθρώπους και συμπεριφορές. Ομολογουμένως, γιατί με το ναι πάντα είμαστε πάντα καλοί. Κυρία Μπάρτα, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Ήσασταν κατατοπιστικοί σε όλες τις απαντήσεις. Σας παρακολουθούμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Τετάρτη και πάλι με άλλο θέμα που μας απασχολεί όλους. Σας ευχαριστώ πολύ.